jangan berdua dengan pakaian yang seperti itu. Nanti juga setelah kajian ada juga yang seperti itu. Yang lu pikirkan bukan perempuannya. Ini orang bapaknya siapa ini? Iya. Atau ketika dia sudah terlihat orang yang sudah menikah, ini suaminya mana ini? Itu bapaknya bakal ditanya Allah Subhanahu. Makanya menjadi seorang ayah itu beratnya minta ampun. Anak sama bini enggak benar kita ditanya. Kita enggak benar, mereka enggak ditanya. Hati-hati ibu-ibu, tugas kami berat sekali. Makanya jangan kemudian susah untuk diberikan nasihat. Kenapa? Tanggung jawab kita berat, Pak. Anak bini enggak benar kita ditanya. Mereka enggak benar kita enggak benar, mereka enggak ditanya. Kenapa kamu tidak dahwai suamimu? Enggak. Enggak begitu. Siapa orang tua? Subhanallah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat Imam Muslim, beliau SAW bersabda, hadisnya tentunya tentang ular yang tiba-tiba ada di rumah, tapi ada poin yang ingin disampaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, inna bil madinati jinnan qad aslamu, fa idza ra'aitumuhu fa adhinuhu, fa in bada lakum ba'da thalathati ayyam, faqtulu. Apa kata SAW? Kurang lebih seperti itu. Riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu di antara mereka di rumah kalian dalam bentuk ular, sudah berubah wujud menjadi bentuk ular. Tiba-tiba tentunya. Fa'adhinuhu, maka izinkanlah mereka dulu. Maksudnya suruh mereka keluar dengan bahasa kita. Dengan bahasa Banjar. Dengan bahasa Arab, kalau di Arab. Selama tentunya jin yang berkeliaran di tempat kita, mesti jinnya juga adalah jin-jin yang mengerti bahasa Banjar. Di Jawa bahasa seperti itu. Wallahi tolong keluar. Keluar kadai kamu. Ngerti dia. Kalau dia jin muslim, dia ngerti dia bakal keluar. Tapi ketika kita suruh dia keluar, dia ngangkat, ini berarti ular hakiki, ular beneran. Ular beneran. Keluar kada? Bunyinya gitu tuh ular tuh. Keluar kada? Nah gitu tuh ular. Izinkan dulu dia keluar. Izinkan dulu dia keluar. Bukakan pintu. Monggo. Kalau di Jawa punya adab gitu. Nunjuknya pakai jempol, tangannya dipegangin lagi. Ah, monggo keluar dulu. Kata ularnya, "Thank you." Thank you-nya pakai ini, pakai buntut. Oke, suruh dia keluar dulu. Fa idza bada fa in bada lakum ba'da thalathati ayyam faqtulu. Jika terlihat setelah 3 hari maka bunuhlah. Singkat berkaitan dengan hukum ini dulu. Ular, larangan untuk membunuh ular itu ular yang tiba-tiba ada di rumah. Ya, larangan membunuh ular itu ular yang tiba-tiba ada di rumah. Dan larangan ini khusus ular rumah saja, bukan semua binatang. Tapi kalau ular di luar rumah, basicnya harus kita bunuh semuanya. Oke? Kenapa kemudian harus kita izinkan? Harus kita suruh dulu keluar karena kita takutkan ini adalah jin muslim yang menjelma menjadi seekor ular. Kita takut kita membunuh sesama muslim. Tapi kalau dia ngangkat seperti tadi, oh ini ular beneran. Tapi kalau setelah 3 hari masih balik, maka ini betul-betul jin kafir yang ingin mengganggu kita. Baru kita bunuh. Memang ada pengecualian di sana, ada satu ular namanya, kata Nabi Muhammad SAW, hadis sahih. Kata beliau, la taqtulul hayyat, janganlah kalian membunuh ular-ular yang ada di rumah, illa al abtar dzu tufyatain fa innahu tuskitul walada wa aduh apa itu bahasa Arabnya lupa saya. Yang jelas kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian membunuh ular yang tiba-tiba ada di rumah kecuali ada satu ular namanya ular al abtar. Al abtar dzu tufyatain, ular abtar itu pendek, biasanya enggak sampai 1 meter kata para ulama. Warnanya hitam kebiru-biruan, dongker, kurang lebih biru malam seperti itu. Zutufiyatain, dia memiliki 2 garis dari kepalanya sampai ke buntutnya. 2 garis, kalau 3 kan Adidas, 2 aja. 2 garis putih. Tentunya Adidas juga. Wah, endorse-nya Adidas ya? Iya. Aduh, kita mau endorse dakwah sunnah siapa ya bintangnya? Ovan lah nanti. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya ular ini akan menggugurkan janin dan akan membutakan mata. Kata para ulama, tentunya menggugurkan janin kalau dientup. si perempuan disengat gugur kandungannya, laki-laki disengat, perempuan disengat buta matanya. Sebagian berpendapat seperti itu, tapi tidak untuk Imam Nawawi. Dengan melihat saja bisa membutakan mata. Dengan melihat saja kandungan bisa gugur. Kenapa? Beliau berlandaskan zahirnya sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mendetail. Kenapa kita tidak bahas detail ini? Kenapa sabda ini ada? Kan tadi bahasan kita tentang khulwat ya, tentang khulwat ya. Suami-suami yang tentunya yakni membiarkan istrinya jalan-jalan tadi malam, bapak-bapak yang membiarkan anak-anaknya perempuan jalan-jalan tadi malam, bahkan sampai malam. Sejarahnya atau sababul wurud, sebab hadis ini ada, seorang sahabat datang ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri, juga seorang sahabat yang lain. Ketika datang dia sedang sholat sunnah di rumahnya, dia tunggu ketika selesai. Sahabat, ulun lupa nama sahabat ini. Yang jelas di dalam riwayat Imam Muslim. Dan pian bisa browsing dari matan yang tadi ulun sampaikan pada hadis tentang ular. Kata sahabat ini, dia mendengarkan ada suara yang mencurigakan di bawah kasurnya Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya ketika dia lihat, tak taunya ada ular. Kemudian dia segera ingin membunuh ular tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri memberikan kode, memberikan isyarat, jangan dibunuh. Dia tahu sabda Nabi Muhammad yang tadi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kamu tahu, rumah di depan ini itu dulunya rumah seseorang anak muda, dia baru nikah, kemudian dia ikut perang Khandaq. Jadi begitu nikah, ada perintah perang Khandaq. Dia ikut perang Khandaq. Tahun berapa itu perang Khandaq ya? Di zaman Nabi lah. Dia ikut perang Khandaq. Kalau enggak 8, 9, atau 10, atau di zaman Nabi lah, lupa saya. Perang Parit. Ketika sampai di Khandaq, kemudian dia pamit kepada Rasul, wahai Rasul, saya ingin menunaikan tugas saya baru nikah nih. Saya pengen pulang ke istri saya. Oh, monggo, silakan, no problem. Begitu dia mau pulang, Nabi Muhammad, tunggu dulu, bawa senjatamu. Saya takut nanti Bani Quraidah, orang Yahudinya Madinah, saya takut Bani Quraidah akan menyerang kamu nanti. Bawa senjata, jangan pulang dengan tangan kosong. Dia bawa senjatanya. Kemudian sesampainya dia di rumah, dia dapatkan istrinya di depan pintu rumah. Bukan berarti kemudian ketika di jalan, ding, aku boleh SMS? Enggak. Zaman Nabi ini soalnya. Bukan istri yang menyambut, suamiku datang. Bukan. Dia begitu sampai rumah, istrinya ada di depan rumah. Pian tahu pak yang dia lakukan? Dia ingin membunuh istrinya. Kata Nabi Muhammad SAW, asabathu ghiratun. Laki-laki ini terbakar api cemburu, istrinya di depan rumah doang. Cuman di teras istrinya pengen dia bunuh, kenapa? Cemburu, banyak laki-laki warawiri sudah lihat bininya. Dia mau bunuh bininya, Pak. Karena di depan pintu rumah doang, subhanallah. Yang tadi malam anaknya keluar rumah itu kemana? Yang tadi malam istrinya keluar rumah dia kemana? Di zaman Nabi Muhammad, karena di depan rumah saja seorang sahabat pengen bunuh bininya. Kenapa? Cemburu dia, kenapa? Banyak laki-laki berarti yang tadi warawir sudah lihat bini saya. Subhanallah, mengerikan sekali. Tatonya kata istrinya, sabar dulu. Kamu cari tahu kenapa saya kok sampai keluar rumah. Lihat apa yang ada dalam rumah. Tatonya dia masuk rumah, dia dapatkan ular sedang ada di kasurnya. Akhirnya dia langsung serang, dia langsung bunuh, dia tancapkan tombaknya di ular tersebut sampai menggelepar, dia mati. Dia keluar rumah. Kemudian kata perawinya, dan kala itu ularnya mati, pemudanya pun mati. Dan tidak diketahui siapa yang mati lebih dulu. Barulah cerita ini dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau bercerita seperti sabda yang tadi. Kalau ada ular tiba-tiba di rumah, suruh keluar dulu. Itu inti hadisnya. Tapi ulun ingin ambil faedah yang lain. Bagaimana di zaman itu perempuan di depan pintu rumah doang. Subhanallah. Kita bisa bandingkan perempuan zaman sekarang. Izin suami. Kalau mau keluar rumah, izin suami. Suami enggak sibuk, antar istrinya. Antar istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemaksiatan demi kemaksiatan. Tadi malam, subhanallah. Ketika khulwat sudah terjadi, ikhtilat sudah terjadi. Berikutnya apa? Zina, subhanallah. zina. Tersebarnya perzinahan. Ulun tadi malam coba enggak capek, pengen banget tuh nelponin hotel-hotel yang ada di Banjarmasin, tapi capek langsung tidur. Enggak terpikirkan soalnya. Kenapa? Pian cek, coba ingin check-in, semuanya pasti full tadi malam. Penuh. Subhanallah, mengerikan sekali. Yang kita syukur sampai sekarang kita belum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena perbuatan sebagian, wallahualam, sebagian kaum muslimin. Kita tidak berburuk sangka tentunya, tapi ini terjadi di hadapan mata kita. Ulun tadi malam itu bulik dari Al-Barqah itu, cepat-cepat setelah Isya langsung selesai, itu sudah yakni ke pergok macet di Kamboja sama di Dahlia sendiri. Sudah jam segitu sudah ramai. Jam 9-an sudah ramai, subhanallah. 9, 10, 11, 12. Berapa jam? 3 jam. Baca Al-Qur'an itu dapat 5 juz minimal. 3 jam itu 5 juz. Untuk yang membacanya lancar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu 5 juz selesai. 5 juz selesai. Tapi tolong siapkan snack-nya. Masa 5 juz langsung diguber? Sejus martabak. Sejus terang bulan. Sejus kekenyangan. Ini mau ngaji apa mau makan? Ding, kakak ini kalau mau ngaji itu harus ada powernya. Oh iya, set martabak super daging hintalo itik. Wah, sedap. Ngacari pian mana, Ray? Aduh, Masya Allah. Zina, na'udzubillah zina. Satu-satunya dosa yang Allah larang untuk mendekati apa? Zina. Bukan melakukannya lagi, mendekati saja. Dan ikhtilat dan khulwat, Pak, sentuhan antar laki dan perempuan, kalau betul-betul belum pernah tersentuh, itu getarannya luar biasa. Betul-betul. Kata Nabi Muhammad SAW, semua anak Adam telah dituliskan bagiannya dari zina. Maka zina mata adalah dengan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Maka zina mulut dengan berbicara sesuatu yang tidak harus dia bicarakan. Zina telinga adalah mendengar sesuatu yang dia tidak harus dengar. Tangan dengan meraba yang harusnya dia tidak raba atau dia pegang. Kaki melangkahkan ke tempat yang seharusnya tidak dia langkahkan ke sana. Wa yusaddiquhul farj. Nanti yang akan membenarkannya, mengeksekusinya adalah apa? Kemaluannya. Kenapa Islam melarang hal yang seperti ini? Karena Islam subhanallah memuliakan sekali malam pertama, siang pertama atau pagi pertama sebuah pernikahan. Kenapa? Weh, itu getarannya. Weh. Enggak bisa diungkapkan lagi sudah. Ya minimal 2 skala Richter lah. Ding. Bzzz, belum pernah digawil. Belum pernah disentuh oleh laki-laki. Merinding langsung dia, kejang-kejang. Lebay ya, lebay ya. Maksudnya sentuhan akan berbeda. Orang kalau misalnya sudah lama pacaran, 1, 2, 3 tahun ketinggal nikah, hambar, Pak. Kenapa? Sudah saya pegang semuanya. Semuanya sudah saya pegang. Sudah enggak ada seru-serunya lagi. Yang ulun pikirkan, ini anak bapaknya siapa ini? Ulun sering mengulangi cerita atau perkataan Imam Asy-Syafi'i. Karena ulun mendapati itu kejadiannya di kita. Inna zina dainun fa in istaqrattahu fa innal wafa'a min ahli baitika fa'lami. Sesungguhnya ini perkataan tahun 200, sebelum tahun 200 ya. Dan bayangkan sebelum tahun beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Ya. Sesungguhnya zina artinya di zaman itu, bahkan bukan zamannya Imam Syafi'i, zaman Nabi Muhammad ada yang namanya pelacur. Bagaimana beliau bisa menggambarkan pelacur? Karena memang ada di zaman itu sifat pelacur beliau gambarkan. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kalian berhutang, yang akan membayarnya adalah anak cucu kalian. Dan ini sering ulun sampaikan ketika ada nasihat pernikahan. Begitu mulianya pernikahan, begitu indahnya pernikahan, begitu kemudian kejinya perbuatan zina. Yang nanti membayarnya siapa? Anak kita. Bukan kita, anak dia. Anak kita, maksud lo? Anak dia yang berzina maksudnya. Aduh, na'udzubillah. Bukan satu minggu kemudian setelah perzinahan. Bukan satu bulan, bukan setahun. Bukan setelah anak itu lahir, bukan. Setelah anak terlahir malu, pergi sebentar keluar kota, keluar negeri, selesai. Mungkin 15 bahkan 20 tahun kemudian baru akan kerasa bagaimana hancurnya si anak. Hancurnya si anak. Dia sudah rajin ikut kajian, pakai jilbab besar, bahkan mungkin pakai cadar. Datang seorang laki-laki yang melamar, yakni orangnya akhlaknya baik, teman-temannya baik, bonus anak orang kaya pula, bonus ganteng pula. Dia sudah gambarkan subhanallah pernikahan yang luar biasa indah. Enggak mewah, dia membayangkan sesuatu yang indah sudah. Ini calon suami saya. Tak taunya ibunya bilang, "Nak, kamu itu hasil perzinahan ibu 20 tahun yang lalu." Buyar semuanya, hancur. Hancur semuanya. Karena nanti akan dibilang ketika akad nikah, "Saya nikahkan kamu fulanah binti fulanah, sekampungan tahu gawian mamanya 20 tahun yang lalu." Kapan? 20 tahun yang akan datang. Anak yang membayarnya, subhanallah. Yang sudah nikah pasti bisa membenarkan saya. Nikmatnya berapa detik? Belum tanya detik, bukan menit. Sebentar. Sebentar. Kalau itu doang, tapi penyesalannya bertahun-tahun, belum lagi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang namanya maksiat itu ada unsur magnetnya. Jazab, maksiat itu ada unsur magnetnya. Dia akan minta kita untuk mengulang lagi, lagi, dan lagi. Bosan dengan perempuan, yuk sejenis. Bosan dengan sejenis, yuk sama-sama, laki perempuan. Bosan sama binatang dia main. Alhamdulillah. Kenapa? Seperti itu upgrade-nya. Seperti itu kemudian kemaksiatan yang harus naik level. Subhanallah. Na'udzubillah. Dan itu semuanya bisa terjadi tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Tiga. Siapa ya? Pak Abdurrahman. Kerusakan yang ada tadi malam. Musik, ya, di antaranya. Banyak banget. Bahkan sebelum malam tahun baru. Iya, belum sebelum malam tahun baru. Iya, Burger Kill tuh hari apa waktu itu ya? Saya nonton iklannya doang. Ngapain? Underground itu musik enggak bisa dinikmati, Pak, kalau memang nikmat ya. Sepultura itu sengaja mengoperasi pita suaranya. Dia ngomong biasa aja. Gitu, ngomong biasa doang. Supaya bisa nyanyi underground. Nikmatnya di mana? Subhanallah. Oh, lempari batu. Masya Allah. Bahkan sebelum, tadi malam itu puncaknya. Tadi malam itu puncaknya. Na'udzubillah min dzalik. Yang lain, maksud saya yang lain. Itu kemaksiatan yang sangat jelas. Yang lain. Khamar. Bahkan sebelum zina tadi adalah khamar duluan. Orang kalau sudah mabuk, itu semuanya akan dia lakukan. Dan pian harus berdoa semuanya. Pian harus berdoa semuanya. Jangan sampai waralaba minimarket Amerika punya masuk sini. Doa itu. Sama-sama kita. Kalau cuma, belum sebutkan merek, no problem. Kalau cuma Alfamart, Indomaret, Foodmart, no problem. Mereka enggak jual minuman keras. Rokok, iya. Minuman keras mereka enggak jual. Tapi kalau sudah Lawson masuk, 7-Eleven masuk, Circle K masuk, sudah. Resmi, mereka harus jual minuman keras. Yang mengakses itu semua orang. Yang masuk itu ya anak SMP, anak SMA. Dengan mudahnya mereka mendapat, di Jakarta itu dengan mudahnya mereka mendapatkan minuman. Orang kalau sudah, kenapa akan minuman keras atau khamar dinamakan umul khaba'ith? Karena inti semua perbuatan keji, induknya, ibunya, itu minuman keras. Orang mau membunuh, masih mikir. Orang mau berzina, masih mikir. Orang kalau sudah minum, mabok, zina iya, membunuh iya. Karena lagi mabok. Na'udzubillah. Yang lain. Tepat. Ini yang saya mau bahas tadi. Orang yang merayakan tadi malam, orang yang merayakan tahun, padahal na'udzubillah, perayaannya itu milik siapa? Milik orang Romawi, 44 atau 46 tahun sebelum diutus Nabi Isa. Julius Caesar itu. Dia yang mencanangkan, mencetuskan 1 Januari ini kemudian dirayakan untuk memuja dewa Janus. Menjadi Januari. Perayaan orang Romawi, perayaan orang Yahudi dirayakan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Subhanallah. Bingung kita. Karena rata-rata yang merayakan orang-orang muslimin. Benar sabda Nabi Muhammad SAW, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, walau dahlu juhra dhabbin ladakhaltumu." Qalu, "Kafaris wal Rum, faman?" Qalu, "Al-Yahud wal Nasara, faman?" Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh kalian betul-betul akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk lubang biawak sekalipun, kata Imam Nawawi. Kenapa Nabi Muhammad menyebutkan lubang biawak? Karena lubang biawak itu berliku-liku. Siapa yang pernah masuk? Enggak ada ya. Lubang biawak itu berliku-liku, Pak. Susah maksudnya. Susah aja kalian bakal ikut. Kata para sahabat, seperti orang Persia dan orang Romawi, siapa lagi? Orang Yahudi dan orang Nasrani, siapa lagi? Mungkin kalau versi ulun, siapa lagi? Alhamdulillah. Betul sekali. Melalaikan ibadah. Oh, azan dulu aja ya. Azan dulu aja ya. Silakan azan dulu aja. Melalaikan ibadah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pak Iswan tadi ya, bagus sekali. Melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun sering ulangi perkataan Imam Ibnul Jauzi dan beliau mengutip perkataan Imam Nuqayyim, bagaimana jin itu, iblis itu menggoda manusia dari beberapa tahapan, yakni kesalahan. Pertama, mereka akan menggoda kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal mereka dapatkan kita mentauhidkan Allah, mereka turun level berikutnya. Apa itu? Al-bid'ah. Mereka rayu kita untuk melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan dosa besar ya? Bukan. Perbuatan ini dulu. Orang melakukan kebid'ahan itu merasa benar. Orang berzina, hati nuraninya pasti tahu dia salah. Orang minum minuman keras, hati nuraninya tahu pasti dia salah. Dia kalah dengan hawa nafsu. Tapi orang sedang beribadah pian salahkan, enggak bakal mau. Dia sedang beribadah. Makanya levelnya lebih tinggi. Level kedua, godaan iblis melakukan perbuatan kebidaan. Tiga, tatonya orang ini mengikuti sunnah. Tatonya orang ini mengikuti sunnah. Dia yang dia sering dengarkan juga dakwahsunnah.com. Dia juga sering dengerin dakwahsunnah.com. Wah. Iklan lagi nih. Iya. Dia turun ke level berikutnya baru dosa besar. Taunya orang ini jauh dari dosa besar. Dia turun ke level melakukan dosa kecil. Taunya orang ini bahkan yang kecil pun dia jauh. Subhanallah. Level berikutnya ini. Dia akan goda kita untuk melakukan sesuatu yang tidak lebih afdol dibandingkan yang afdol. Giat dia sholat malam, tapi subuhnya tidur. Giat dia menjalankan yakni sholat duha, duhurnya sering lewat. Itu godaan syaitan. Iblis punya. Bayangkan yang seperti itu saja, itu sudah godaan syaitan. Melakukan sesuatu yang tidak afdol dibandingkan yang afdol. Orang yang merayakan malam tahun baru tadi malam, pian yakin gak mereka jam 2 malam bangun malam? Boro-boro. Yang ada mereka masih hura-hura, bahkan mungkin kalau udah selesai tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, afdalu salati ba'dal faridah salatul lail. Salat paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam. Mereka gak bakal salat malam. Belum lagi nanti mereka subuhnya bablas, pasti bablas. Apalagi yang huru-haranya lagi. Apalagi yang hura-huranya itu sampai jam 3, sampai jam 4. Ketika azan berkumandang, ngantuk. Pasti itu. Kenapa? Setan semua. Belum lagi kata Nabi Muhammad SAW, kata seorang sahabat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrahul kalaa yakrahun nauma qabla al-isha wal kalaama ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Ngobrol yang tidak bermanfaat, ngerumpi. Ngobrol yang tidak bermanfaat Nabi enggak suka setelah isya. Karena setelah isya beliau tidur. Kenapa? Malam pengen bangun. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak. Yang merayakan tadi malam boro-boro. Sejak selesai isya. Kalau mereka juga selesai isya. Sudah keluar. Lu lihat pak, betul-betul tadi malam. Sudah berjejer itu. Seorang suami bawa istrinya sama anaknya. Sudah jejer dia. Nunggu petasan. Ngapain? Subhanallah. Mendingan nunggu kali. Jadi kan bisa jadi Sunan Kalijaga. Jadi petasan, Sunan Kali petasan. Subhanallah. Gak ada gunanya. Kata Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis sahih. Salah satu hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Ya. Tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Belum lagi buang-buang duit. Dan itu kita didik anak kita untuk seperti itu. Iya kan? Itu akan tertanam di benak dia. Bagaimana malam tahun baru indah, luar biasa. Tertanam. Kenapa? Bapak saya yang ngajarkan, ibu saya yang bawa. Mereka taruh saya kemudian di atas kepalanya. Enakin. Sebab tertanam semuanya di benak anak. Pendidikan itu. Sukses orang-orang Yahudi kemudian menghancurkan kaum muslimin. Dengan semua yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Betul. Lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut. Pian keganggu gak pak? Mau petasan itu pak? Keganggu, yang enggak keganggu wah enggak waras. Kalau ulun pribadi ya betul tadi malam enggak terlalu terganggu sih. Iya, jam 10 udah tidur soalnya. Waktu Kanzu masih kecil. Sekarang sebenarnya masih kecil dia. Lebih kecil lagi maksudnya waktu bayi. Jadi dia lahir bulan Juli, ketika malam tahun baru itu subhanallah, di kampung itu ada yang mendanai untuk beli mercon. Jedar. Tekipik berapa kali Kanzu itu? Begitu masuk gang lo, tagur aja lagi. Waktu negur itu udah siap berantem pokoknya. Sorry, saya punya bayi, jangan main di sini. Habis itu ada laki-laki datang melotot. Saya diemin, mau berantem tak tunggu. Dia pergi, pancat sekalinya. Padahal seorang, wah bekelahi juga nih malam ini. Tentunya dia yang pancat. Tahu pancat ya? Itu binatang yang suka nyedot darah itu. Itu pacat ya. Oh ya. atau yang muka biasanya aduh apa dia enggak seger, oh itu pucat ya. Idza'ul muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis sahih. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Itu muslim. Terganggu kita dengan perbuatan orang-orang seperti itu. Tapi subhanallah, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Enggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada kita mengingkari seminimal-minimal iman yang milik kita miliki, itu kita mengingkari ini perbuatan-perbuatan orang-orang muslimin. Kita kasihan dengan kaum muslimin sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka karena mereka belum tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka karena mereka belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu bahwasanya itu malam perayaan Janus, dewa Janus. Dewa yang memiliki banyak gerbang. Enggak tahu tuh gerbang apa. Iya. Mungkin ini negeri api, negeri tanah, negeri angin. Kayak film Avatar dong ya. Iya, na'udzubillah. Perayaan orang kita rayain. Anda ingin seru-seruan, kita punya Idul Fitri, kita punya Idul Adha. Tiap minggunya kita punya hari Jumat. Yang tadi malam, nah ini berikutnya nih. Kenapa di antara pihak tidak ada yang seperti ini? Orang banyak mengalihkan malam itu dengan mengamalkan ketaatan. Bukan begitu? Daripada kita minum-minuman, daripada kita mabuk-mabukan, daripada, mending kita adakan tablik akbar. Kan banyak tuh ya? Banyak. Benar gak Pak? Salah. Salah, subhanallah. Ketaatan yang tidak tepat. Di zaman dulu, sebagian para sahabat, dengan niat baik mereka, mereka berzikir menggunakan apa? Kerikil. Belum tidak tahu prakteknya bagaimana, entah subhanallah, subhanallah, pakai kerikil, atau subhanallah, subhanallah, main bola bekel totonya. Subhanallah, subhanallah, tapi ada bola di sini. Ting. Ikam lagi aja, wah main bola bekel sekalinya. Enggak, pokoknya dia pakai kerikil. Subhanallah, subhanallah. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud akan salahnya perbuatan mereka. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, anak beliau namanya Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami lagi zikir ini. Lagi zikir. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi enggak dia dapatkan. Kenapa? Baik itu enggak cukup kalau untuk berkaitan perkara ibadah. Harus benar tuntunannya. Baik itu tidak cukup. Harus benar tuntunannya. Nabi Muhammad sudah ajarkan tata caranya. Semua ruas jari ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dipakai zikir ya Allah. Ketika mulut kita terkunci. Subhanallah, 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 subhanallah. Per jari ada 3 ruas. Kalau ada yang 4 alien berarti. 3 rata-rata, subhanallah, subhanallah. Nabi sudah ajarkan. Ada tadi malam ibu-ibu bertanya, "Kepatat ya kalau misalnya untuk hati-hati kalau misalnya kita sudah tua pelupa?" Wallah alam, mungkin uzur. Karena tasbih kita takutkan yang pertama kali menggunakannya orang Hindu atau Buddha. Mereka kan juga pakai tasbih. Iya. Terkadang tasbihnya gede lagi. Dikalungkan ini. Iya. Pakai gamis, jenggotnya panjang, botak. Syekh Puji kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya mereka pakai. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada lagi bapak-bapak nanya, kepatat ya, mau pakai alat yang cetak-cetak tuh, tak-tok-tak-tok-tak-tok, mengganggu itu bang, mengganggu. Orang sedang senang enak-enak zikir, subhanallah, ada suara tak-tek-tok-tak-tek-tok, dia mungkin akan terdiam atau dia ngikuti suara. Ayo pak, lanjut pak. Syukur tangannya gak begini, wah tinggal goyang pundaknya selesai tuh. Mau zikir apa mau joget nih? Na'udzubillah. Nabi sudah ajarkan. Lain kalau misalnya memang orang sudah pelupa. Orang sudah pelupa. Wallahualam bissawab. Berikutnya. Minimal ada 3 lagi. Minimal ada 3 lagi. Siapa yang bisa menyebutkan kerusakan yang terjadi tadi malam? tashabbuh bil kuffar, tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Berikutnya apa itu Pak? Begadang. Oh, begadang tapi masak-masakan. Kalau momennya malam tahun baru sama. Hah? Oh iya, trompet, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya." Dan tidaklah salat mereka, ibadah mereka, doa mereka, orang-orang Nasrani di tempat ibadah mereka itu kecuali muka'a wa tasdiya. Muka'an siulan, tasdiya tepuk tangan. Ibadah mereka itu. Belum lagi, itu bisa saja tuh trompet-trompet second tahun lalu, Pak. Wih, bekas liurnya siapa tuh ini? Iya, kan gak laku semua. Dia simpan sampai tahun depan. Atau ketika orang trompet sekali, dia buang, diambil lagi. Kan second, Pak. Iya. Bojoging, Pak. Bojoging. Bojigong, Pak. Alhamdulillah. Yang perlu disyukuri. Yang perlu disyukuri. Malaikat Israfil enggak niup trompet tadi malam. Wah. Kita sering menerjemahkan asur yang ditiup oleh malaikat Israfil dengan trompet sangkakala. Terjemahannya kurang tepat. Pian buka di Kamus Indonesia, sangkakala itu adalah alat tiup terbuat dari kerang. Alat tiup terbuat dari kerang. Padahal sifatnya sur adalah alat tiup dari tanduk. Jadi enggak tepat kalau diterjemahkan. Dan ketika Israfil meniupkan trompet sangkakala, yang meniup sangkakala itu Mahabharata. Pot, nah itu. Iya kan, karena dia pakai itu, pakai kerang tuh, Krishna tuh. Yang namanya sur, wanufiqa fis sur, dan ditiupkan di sur, sur adalah alat tiup yang terbuat dari qarn, terbuat dari yakni trompet sangkakala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang tadi malam juga mengalihkan malamnya dengan masak-masakan, momennya sama, momennya sama. Amun keselamatan rumah, Bang. Kenapa harus malam tadi? Iya, kan bisa malam lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau misalnya yakni sebagian kita diundang untuk selamatan tadi malam karena memang momen selamatan, ya no problem insyaallah. Yang kita takutkan mereka cuma hilah, cuma tipu daya saja bahwasanya, wah ini malam kan libur nih, malam tahun baru nih, daripada kayak orang-orang mendingan kita makan-makan. Tadi lu sebutkan riwayatnya Nabi Muhammad itu benci tidur sebelum Isya dan kemudian ngobrol-ngobrol setelahnya. Ngobrol-ngobrol bisa macam-macam, plus juga dengan bakar-bakaran. Nabi Muhammad tidak suka orang begadang. Nabi Muhammad tidak suka orang yang begadang. Walaupun tidak ada artinya. Jangan ke lagunya Pak Haji ya. Enggak ada gunanya. Lain kalau misalnya nanti orang menghidupkan malam. Lain sekali. Kalau yang tidak ada gunanya, maka dia menghilangkan waktu begitu lama. Dan ini bukan ciri-ciri orang yang muslim. Tadi belum berikan satu perbandingan bahwasanya 1 jam setengah itu 2 juz setengah surah Al-Baqarah selesai, 1 jam setengah. Belum sudah praktekkan dengan bacaan yang standar Al-Baqarah 2 juz setengah itu 1 jam setengah selesai. Apalagi kita punya waktu panjang, subhanallah. Wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa sampaikan beberapa kerusakan yang terjadi tadi malam. Kebaikannya enggak ada kebaikannya dari mana? Apa? Keuntungan penjual trompet doang paling faedah dia. Sisanya tidak ada kebaikan. Dan ini harus tebar. Ingat, tugas ini bukan ulun saja, pian sebagai orang tua, khususnya para bapak dan ibu, ini tanamkan kepada anak, tanamkan akidah yang benar, tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah mantap, berikutnya pian nasihati apapun gampang. Dia bisa hadapi teman-temannya gampang. Kalau pian bisa intervensi teman-teman anak-anak pian, bagus. Kadang-kadang mereka juga salah pilih. Tapi pian yang memilihkan teman yang baik. Dan sering kita sebutkan bagaimana perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah min dzalik. Jadi banyak sekali kerusakan yang terjadi malam dan alhamdulillah kita yakni masih Allah Subhanahu wa taala anugerahi waktu, masih bisa kajian, tidak ada musibah, tidak ada bala. Wallahu a'lam di tempat lain. Ulun tidak menuduh bahwasanya banyak terjadi perzinahan, tentu tidak. Tapi kondom paling laku malam tahun baru. Perhatikan, ini riset. Kondom paling laku malam tahun baru. Buat apa? Ditiup buat main balon-balonan? Enggak bakal, ngapain ya bang? Balon di pinggir jalan banyak kok. Iya, di Pizza Hut aja gratis balon kalau pengen. Masuk, mas, olahkan balon bentuknya kambing. Kambing, sip, makasih mas. Loh, bayar pak, saya kira gratis. Balon gampang. Subhanallah, dan ini jual bebas. Wallahualam bissawab, mengerikan sekali. Syukur kita masih hidup. Orang-orang yang tadi malam itu gak takut mati kayaknya. Iya, iya kan? Gak takut mati orang-orang itu. Dia dengan nyamannya, dengan santainya mereka bermaksud pada Allah Subhanahu, mati hatinya. Bagaimana kalau misalnya ketika mabuk, ketika na'udzubillah berzina, betul-betul seperti benang masuk lubang jarum zinanya, betul-betul berzina. Dicabut nyawa Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Akhir yang sangat mengenaskan. Beda dengan orang yang bertakwa, beda dengan orang yang menjalankan ketaatan. Terkadang bahkan banyak orang meninggal sedang menjalankan ketaatan, sedang sujud ada, banyak. Sedang sujud, subhanallah. Sedang di momen dia paling dekat sama Allah, Allah cabut nyawanya. Wih, indahnya luar biasa. Dan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha idza ahabba qauman, hadis terakhir sebelum menutup. Innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Sering ulangi sabda ini. Allah jika mencintai hambanya, assalahu. Allah akan memadukan dia, memaniskan dia. Maksudnya Allah akan percantik akhir hayatnya. Dia sedang menjalankan ketaatan, upgrade lagi ketaatannya, dia upgrade lagi ketaatannya, sedang di puncak ketaatan, mati dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita dambakan. Tidak seperti na'udzubillah lupa akan kematian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak cucu kita juga dijauhkan dari hal-hal yang yakni menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah menikah, tugas kita dan istri mendidik anak. Yang belum menikah, mendidik anak yang benar adalah dengan pertama kali pasnya kita memilih istri yang salihah. Karena mereka akan menjadi generasi yang luar biasa. Jangan asal pilih istri. Betul-betul, yakni juga selektif banget, enggak. Tapi kita harus cari yang betul-betul agamanya baik. Agamanya bagus. Kenapa? Dia yang nanti akan yakni membentuk karakter seorang anak. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu tugas kita semuanya. Dan ini terjadi. Dan kata Nabi Muhammad SAW, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر مما قبله. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Akan tambah buruk terus. Tapi kata Syekh bin Baz, hadis ini tidak membuktikan bahwasanya yakni tidak ada kebaikan. Kebaikan akan selalu ada. Kebaikan akan selalu ada. Mudahan kita yang ada itu. Amin ya rabbal alamin. Ketaatan akan selalu ada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum azab kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum balikkan bali itu? Karena masih ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak tenggelamkan Jakarta itu dengan semua kehidupan malam yang luar biasa? Ada yang pernah baca Jakarta Undercover? Buku judulnya Jakarta Undercover, bagaimana mengungkap kehidupan malamnya Jakarta. Ada yang pernah baca? Enggak usah baca, saya juga enggak baca. Tapi yang jelas mengerikan sekali kehidupan Jakarta itu, kehidupan malamnya. Level orang makan, level orang makan di restoran yang khusus, mejanya itu perempuan telanjang. Makanannya di tubuh mereka. Jakarta. Kenapa belum Allah tenggelamkan dengan kemaksiatan yang luar biasa seperti itu? Kenapa? Yang taat masih banyak. Ahlus sunnah masih banyak. Makanya kita menjadi yang sedikit itu. Balancing orang-orang yang tentunya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah dan mereka yang lakukan selama ini betul-betul karena kebodohan yang mereka miliki. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya tidak bisa beralasan dengan kebodohan berkaitan dengan agama. Nabi Muhammad sudah diutus 1400 tahun yang lalu. Ente kemana aja? Kenapa enggak belajar? Oh ya Allah, saya dulu enggak tahu. Kan banyak kajian. Enggak ada yang kasih tahu. Ente kan dapat broadcast waktu itu. Tapi kan itu waktunya kerja, kan maghrib kajiannya. Malam pengen istirahat, kan ada yang pagi, ada yang siang. Mau apa lagi nanti? Kita doang yang tidak mau mencari ilmu. Kita yang tidak mau mencari ilmu. Panas bawaannya dengan yakni kajian. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu dijawab Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Tetapkan, kukuhkan, kuatkan kami selalu ya Allah untuk berpegang teguh dan menjalani di atas agamamu yang benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamu alaikum, mohon maaf. Kita tutup saja, nanti takut macet saya pulang. Padahal menghindari pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Alhamdulillah enggak ada. Oh, kalau begitu kita tutup saja. Oke, silakan Bapak. Enggak, sedikit. Maksudnya Bapak? Kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Segala sesuatu yang umum, segala sesuatu yang umum di firman Allah atas sabda Nabi Muhammad SAW, maka sisanya, detailnya, kembalikan kepada uruf kebiasaan kita. Umum enggak di kita memanggil seorang ibu itu dengan bunda? Kalau enggak umum, jangan panggil dengan bunda. Kita yang umum itu ibu, mama. Ibu, mama. Bahkan mungkin ibu juga jarang, lebih ke mama. Untuk Banjarmasin ya, mama. Boleh, no problem. Enggak ada masalah. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, no problem, tidak ada masalah. Karena sudah berkaitan dengan adat istiadat, uruf. Contoh misalnya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sabda Nabi Muhammad, banyak perkara yang umum. Allah tidak mendetail, Nabi Muhammad tidak mendetail. Maka detailnya kembali dikembalikan kepada uruf. Apa yang baik menurut mereka, apa yang buruk-buruk mereka. Dan perkara seperti ini, maka kembali ke uruf. No problem. Jika memang itu no problem, tidak apa-apa. Yani, dan tidak pernah ada anggapan bahwasanya ini adalah menisbatkan ke Bunda Maryam. Dan Bunda Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. No problem sebenarnya. Ibunya Nabi Isa. Perempuan yang luar biasa. Perempuan yang pian kalau ikut pengajian 2-3 minggu yang lalu sama Zainuddin di Baitul Hikmah tentang Maryam, subhanallah. Doa ibunya Maryam untuk Nabi Isa. Doa ibunya Maryam untuk Maryam dan juga Nabi Isa. Karena kita tahu seorang bayi, satu-satunya bayi yang tidak menangis ketika lahir dalam keadaan tentunya sehat dan moral normal, tapi dia tidak menangis. Siapa? Cuma Nabi Isa. Semua bayi menangis. Ketika ada bayi tidak menangis, mungkin ada kasus yang lain. Dan kadang-kadang si bidan kemudian yakni melakukan sesuatu sampai dia menangis. Alhamdulillah sehat. Padahal semua bayi menangis itu diganggu oleh setan. Nabi Isa Allah jauhkan sejak dia lahir. Bahkan di antara penerjemahan kata Imam Hasan Al-Basri, di antara penerjemah Al-Masih untuk Nabi Isa, di antara penerjemahannya adalah bahwa kan sama tuh Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Isa ibn Maryam, bukan begitu? Pengen tahu bedanya? Masih Ad-Dajjal, Al-Masih di antara terjemahannya Al-Masih yang terhapus matanya, karena matanya satu. Dan matanya bukan satu di tengah, matanya dua tapi yang satu picak. Kemudian Masih untuk Isa yang terhapuskan apa? Pasir, tanah. Beliau kalau menapakkan kaki, disebutkan di beberapa riwayat, kalau berjalan menapakkan kaki ke tanah, ketika ngangkat, bersih. Ngangkat, bersih. Di antara terjemah Nabi Isa, Allah jaga sampai seperti itu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembalikan ke uruf. Kalau kita no problem dengan istilah itu, tidak apa-apa. Wallahu alam bisawab. Umi bagus, abi bagus, enggak ada masalah. Tapi ulun pribadi ke anak-anak memang abah dan mama yang umum biasa-biasa saja, yang biasa saja. Wallahu a'lam bissawab. Bagus tuh. Contoh seperti ini, Pak. Pian di Banjarmasin kemudian memanggil ibu atau bapak, tapi istilah yang dipakai mungkin orang Batak atau orang Madura atau enggak umum, jadinya enggak nyaman. Walaupun enggak apa-apa sih, tapi enggak nyaman jadinya. Nyak, kan gak enak manggil ibu kita di Banjarmasin nyak. Kamu siapa? Saya Mandra. Oh, nama panjangnya Mandra and the Backbone. Oke, yang lain. Satu lagi. 5 menit lagi kita. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Bu, jadi anak baik-baik ya, Bu. Kita sering gak ketemu anak. Mereka yang sering ketemu anak. Eh, tentunya mereka yang kerja. Ya, Gimana ini? Wallahul a'lam. Tadi saya nasihatkan ke Muslim, mana akh Muslim? Akh Muslim mana? Oh iya, Pak. Faji. Pak, pakai mikrofon, Bapak, biar kedengaran.